Është më mirë të shkosh në seminarin më të keq, se sa të mos shkosh fare në seminar. Askush nuk mund të përgatitet I vetëm për meshtar. Kështu pohoi sot Papa Francesco në bisedën e lirë pa fjalim të përgatitur me rektorët dhe studentët e kolegjeve dhe të konvikteve papnore. Seminaristëve nga lindja e mesme dhe nga Ukraina u tha se ndihet shpirtërisht pranë tyre në këtë çast të vështirë vuajtjesh.
La chiesa che perseguitata in alcune parti.
Ka shumë vuajtje në kish, ka shumë vuajtje. Kisha e vuajtur është dhe kishe përsekutuar në disa anë të botës, e unë jam pran jush me lutje.
A të ishejnë të vurin në duke 4 shtylla, mbi të cilat duhet mbështetur formimi me shtarak. Formimi shpirtëror, ai akademik, ai komunitar dhe ai apostolik. Sikur vetëm njëra prej këtyre shtyllave të mungojnë, nënvizoi Papa Francesku, formimi është I mangë. Duke ju përgjigjur pyetjeve të studentëve, Papa theksoi fort nevojën e jetës në bashkësi.
Prete që venga a fare una laurea qui a Roma e non abbia una vita comunitaria.
Jeta në bashkësi është shumë e rëndësishme sepse është ndarje me vëllezërit. Edhe kur ka probleme, ose luftë për pushtet, është ndarje ideshe dhe të pashprehura. Në seminare ka dhe mkate të rënda, si smira dhe gjelozia, por të gjëra shumë të mira, si miqësia, shkëmbimi ideve.
Papa Francesco nuk e idealizoi jetën në bashkësi, e cila theksoi nuk është as parajs as purgator. Sinqeriteti e miqësia janë mjetet që mund t'i ndihmojnë seminaristët të kapërcejnë problemet. Nëse një meshtar më thotë se nuk ka pasur kur një mik, nënvizoi atë I shenjtë, ka diçka që s'shkon. Më pas, papa tërhoqi vëmendjen edhe ndaj rrezikut të akademizmit, kur një meshtar I cili e studion ungjillin, thjesht në mënyrë abstrakte, nuk arrin të ndjehet ati grigjës së Krishtit, por vetëm doktor apo profesor.
Il purismo accademico non fa bene.
Purizmi akademik nuk bën mirë. Ekziston rreziku I rënjes në ideologji, e kjo na smur, sepse e bën të smur konceptin për kishën. Kishën kemi nevojë ta kuptojmë anë të studimit, por dhe me anë të lutjes e jetës komunitare e apostolike.
Duhet ta kuptojmë kishën duke e parë me sytë, me zemrën e me mendjen e të Krishterit, tha më tej Papa Francesku. Takimi, aftësia për të dëgjuar, për të ndjerë të tjerët, aftësia për ta kërkuar së bashku udhën, metoda. Kjo është e rëndësishme për atin e shenjtë.
Questo incontro e significa anche non spaventarsi.
Takim do të thotë mos kemi frikë nga gjërat. Bariu I mirë nuk duhet friksohet. Nëse druhet, e di se Zoti do t'a ndihmojë. Mritja juaj në Rom është kohë risish. Përfituani nga mundësitë e shumta që ju jepen këtu, nga risia e universalitetit, nga njohja e shumë kulturave të ndryshme, nga dialogu ndërmjet jush. Mos keni frikë nga gëzimi I kësaj risie.